La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! 4 din 10 părinți consideră că bătaia este o măsură de educație eficientă și justificată. Aceasta este una dintre concluziile studiului Violența față de copii lansat recent la Chișinău. O treime dintre copii spun că sunt agresați verbal de către profesori. 20% dintre ei au declarat că sunt maltratați verbal în familie.
Tot vremea ne bate. Dar noi ne temem să ne dușim acasă. Cât păr pe mulți din cap, cu vânătăie pe la ochi.
10 dintr-o sută de părinți au recunoscut că își abuzează copiii emoțional sau psihologic. 7% dintre părinți recunosc că își pălmuiesc copiii atunci când aceștia greșesc, chiar 4% că îi bat cu diverse obiecte. Așadar, acasă, dar și în școală există violență. Deși nu este un fenomen nou, totuși el este astăzi mult mai vizibil. De ce? Aflăm după buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. Vladimir Voronin, președintele Republicii Moldova, a fost reales în funcția de președinte al Partidului Comuniștilor la al 6-lea congres al acestui partid. Partidul Comuniștilor a ajuns la putere în urmă cu 7 ani și a salvat Republica Moldova de degradare și de dispariție. Acesta este leitmotivul bilanțului realizat de delegații celui de-al 6-lea congres al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. Tonul l-a dat chiar președintele partidului Vladimir Voronin, care a contrapus opțiunile antipopulare, la părerea sa, ale opoziției social-democrate și liberale și performanțele partidului de guvernământ. Șeful statului s-a declarat convins că direcția pe care o luase Moldova până a accederea la putere a comuniștilor nu era doar greșită, ci una premeditat păguboasă. Vladimir Voronin.
Почему мы не превращаемся в таких респектабельных розовых социал-демократов? Ведь это вроде бы намного выгоднее было бы, чем открыто себя называть коммунистами. Нет, уважаемые наши коллеги-оппоненты, не выгоднее. И партия коммунистов Республики Молдова не даст вам, не дала до сих пор, не даст вам ни единого шанса увидеть такого рода реформирование.
Liderul comuniștilor moldoveni a spus că partidul pe care îl conduce nu va renunța la numele său ca să pară mai agreabil din exterior.
Им бы очень хотелось, чтобы мы с вами, начиная с 2001 года, занялись насильственной национализацией, восстановлением колхозов, устройством лагерей для политзаключенных. Им бы очень хотелось, чтобы мы развязали полицейский террор и превратили страну в некую изолированную от всего мира территорию. Но разве мы давали основания для подобного рода ожиданий?
Președintele Voronin crede că comuniștii moldoveni au dezamăgit așteptările opoziției și atunci când nu s-a transformat într-un fel de pluton de execuție al predecesorilor și adversarilor politici. Președintele Voronin a declarat că partidele rivale nu au șanse în viitor pentru că nu doresc readucerea Transnistriei în componența Moldovei și pentru că nu știu cum să gestioneze o țară cu probleme complexe, în timp ce comuniștii au soluții fezabile pe toate direcțiile, inclusiv pentru diferendul transnistrian, care, potrivit lui Voronin, este deja foarte aproape de faza reunificării. De altfel, liderul comuniștilor moldoveni a repetat opțiunea sa pentru neaderarea Moldovei la blocuri militare în proxima perspectivă istorică, cum s-a exprimat șeful statului și a chemat din nou marile puteri să garanteze această alegere formulată de partidul care se află astăzi la putere la Chișinău. Emisiunea de mâine a Europei Libere, punct și de la capăt, va găzdui o masă rotundă pe tema raportului prezentat de Vladimir Voronin, președintele Republicii Moldova și al Partidului Comuniștilor Moldoveni și al evoluțiilor din acest partid. Invitații lui Vasile Botnaru vor fi editorialiștii Oleg Cristal de la Moldova Suverană și Petru Bogatu de la Jurnal de Chișinău. Pe plan internațional, peste 150 de oameni au fost răniți și se crede că alte câteva zeci au murit în urma unor explozii în lanț la un depozit de arme din apropierea capitalei Albaniei. Autoritățile guvernamentale afirmă că explozia s-a produs în timp ce 3 echipe de experți, printre care se aflau și experți americani, dezafectau munițiile depozitate în apropiere de Tirana. Albania speră să fie invitată să devină membra Alianței Nord-Atlantice la summitul NATO de la București din 2-4 aprilie. Exploziile au fost auzite și în Macedonia, la 100 de kilometri distanță de locul accidentului. Ministrul adjunct de externe al Azerbaidjanului, Araz Azimov, a avertizat astăzi Franța, Rusia și Statele Unite, țări care au votat ieri împotriva unei rezoluții ONU inițiată de Azerbaidjan și care solicita retragerea rapidă, necondiționată și totală a forțelor armene din enclava Nagorno-Karabakh, spunând că autoritățile de la Baku vor reexamina relațiile cu ele. Rezoluția nu are valoare de lege și a fost votată doar de 39 de țări din cele 192 ale organizației. 7 țări s-au opus și 100 s-au abținut. Nagorno-Karabah este sub controlul forțelor armene după conflictul dintre Armenia și Azerbaidjan, care a durat 6 ani, declanșat înainte de destrămarea Uniunii Sovietice. Un tribunal ucrainian a condamnat 3 foști ofițeri de poliție pentru uciderea jurnalistului de investigații Horhi Gongadze acum 8 ani. Unul dintre acuzați a fost condamnat la 13 ani închisoare și ceilalți 2 la câte 12. Jurnalistul Gongadze a fost decapitat în 2000. Nici până acum investigațiile nu au putut să-i găsească pe cei care au ordonat această crimă. Alianța Nord-Atlantică a anunțat că negociază o serie de acorduri cu Rusia privind tranzitarea acestei țări pe calea aerului sau terestră pentru a susține forțele de securitate NATO desfășurate în Afganistan. Purtătorul de cuvânt al NATO a declarat că aceste acorduri ar putea fi semnate la summitul NATO de la București din 2-4 aprilie. Potrivit rezultatelor preliminare ale alegerilor parlamentare din Iran de vineri, partidele ultraradicale care îl sprijină pe președintele Mahmoud Ahmadinejad au un avantaj față de reformiști și reformiștii moderați. Autoritățile comuniste chineze au stabilit pentru luni noaptea la ora 12 termenul ultimativ pentru ca protestatarii din capitala Tibetului să se predea. Potrivit autorităților, 10 persoane ar fi murit în ciocnirile cu forțele de ordine și televiziunea de stat a prezentat imagini ale protestatarilor dând foc școlilor, spitalelor, caselor și magazinelor. Guvernul tibetan din exil a cerut Națiunilor Unite să investigheze ceea ce el a numit violările drepturilor omului din Tibet. Potrivit guvernului tibetan din exil, aflat în India, în ciocnirile cu forțele poliției comuniste chineze, 100 de oameni ar fi fost omorâți. Doamnelor și domnilor, mai multe știri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ce forme de violent întâlnim în unitățile de învățământ? Care sunt cauzele care determină violența școlară? De ce unii copii adoptă modalități de comportament violent în relațiile lor cu colegii, cu prietenii, cu profesorii, cu părinții? De ce unii profesori instituie relații de putere exprimate prin violență la adresa elevilor? Sunt doar câteva dintre întrebările la care vom încerca să găsim răspunsuri. Peste 70% dintre părinți s-au pronunțat pentru interzicerea prin legea pedepselor corporale aplicate de către părinți. Doar 5% dintre ei, văzând un părinte care își bate copilul, ar raporta un astfel de caz. Am vrut să aflu chiar de la unii părinți de unde vine violența.
Violența cred că vine din casă, pentru că în casă părinți poartă fix așa cu copiii. De la neajunsuri și de la sărășii, părinții îți fac violență, transmite asta tot la copil și copilul, de părinți poate are o frică și violența asta nu o arată în casă, în schimb o arată în școală.
Am înțeles la oraș, dar deoseb la sat, că cei mai mult devin violenți copiii care au fost abandonați de către părinții, merge nevoie la munci peste hotare.
Copiii, dacă chiar au rămas cu buniei sau cu rude, știu când să-i bate, știu când să strige la dânșii, ei fac și vor și de la asta se începe toate prostiile. Nu vrei când inventează școala, se duc în baruri, nu învață, începe lipsă și pe urmea ca să începe toate prostiile este.
Cazurile care le-ați avut așa mai strigătoare la cer, în sat, când copiii au fost violenți.
E că doi băieți chiar s-au început a certa la școală și unul așa mai bogat, o leagă mai sus decât Islan, i-au dat cu blende și așa l-au căzut cu ochiul într-o creangă și pe locul i-a scos ochiul. Da, da, cazuri de astea la noi au mai fost așa la școală.
Să fac șpârșei și văcuță și jițești cum vrei.
Râsule, bajocule, fel fel de prostii de astea. Nici învățătoarea nu poate să facă nicăică dacă învățătoarea al pălești, se duce acasă și îi spune la părinți. Vine tațul, măsa. Au fost cazuri când învățătoarea l-a ocărât pe elev și eu i-a spus așa, deci eu mă duc acasă, aduc stolul tata și te împușc. Învățătoarea nu e desi nică. Știe că tațul e polițai și cu mintea copilului nu te pot spune. Învățătoarea a tăcut și nu mai zis nică la copilul și ăla. Pentru că el e alintat, e, mă rog, bogați din familie.
Drogurile îl pot face pe un copil violent?
Drogurile astea e o strășnicie tare mare. Poate deodată să fie vesel și bine dispus, după ce drogat, dar pe urmă poate să aș la bătaie, clar că este o strășnicie.
Am întâlnit familie unde dacă tatăl consumă alcool, copilul e foarte violent.
El în familie aude numai prostii, numai certi, numai bătăi. Și lui în cap e numai asta, el altceva nici nu mai știe. Și el duce la școală și tot așa face. Și aude acasă și vede, dar tatăl o jură, felurit prostii. Dacă el în toată țara e bați. Copilul el altceva nu știe. El știe să-și facă lecțiile. Doamne ferește, el nu poate să facă lecțiile. El știe că tata am să razvii bat și așa e chinou, așa e concert. Și el duce la școală și tot așa e faci. Al bat pe cel, al bat pe cel, al numești felurit prostii, felurit vorbe urâte.
Cine are mai multă responsabilitate pentru copil? Școala sau familia?
Ar trebui ca tare părinții să avem grijă de copii. Și la școală învățătorii trebuie să-i duci.
Aveți vreo vărguță prin unghiat?
Da, ți-o al trimite. Du-ți și adu vargă. E că dacă tu azi ai narușit ceva, ți simți cu musca pe căciul, zici, du-ți adu vargă. S-o coate cam de mărimea ta. Da, n-am mai bate cu vargă. Și el se duce și chiar de-o aduce el răbde-o rupic, tațul îi spune. Și dacă nu vrei cu vargă, cu vorba, moral. Măi, eu când eram, nu făceam așa ceva. Pe mine, bunic, ta, bunel, tu nu m-a bătut deloc. Deci eu n-am știut ce bătaie deloc. Eu numai din cuvânt am știut.
Dar cine mai face violență pe copii?
Stradă, dacă ei ies la noi în mahală, ies o grupă de băieți și dacă șede că se mai joacă și fac și ei iar să încep la ceartă. Păi să încep la bătaie.
În ceea ce privește agresiunile profesorilor față de elevi, acestea sunt reduse ca frecvență în școli, dar se mai întâmplă. Trebuie învățătorul să pedepsească copilul și cum să-l pedepsească.
Tot ce se pedepsește în școală încă și să facă copii și cuvinte murdare către învățători, dar eu tem din alt parte, pentru că învățătorul primește o leafă foarte mică. Părinții la școală sunt, de pildă chiar în clasă la copilul meu, la adunări părintești nu au fost niciodată. De câte ori spune învățătorul la copil că să vii cu o carte sau cu un caiet sau să aduc necesară pentru școală, copilul nu aduce. Părintele nu a venit în curs de 3 ani la școală și învățătorul e nevoit să iei o măsură oricare. Poate să pedepsească cel copil, să-l fac chiar cuvinte urâte.
Să-l pedepsească verbal sau chiar să aplice și forța?
Verbal, asta e tot ziua, copilul din școală în busimă, asta e dimineața până în seară, dar poate să-l treacă și de urechi.
Dacă i-ar da o palmă, ar fi o pedeapsă aspră?
Poate să-i iei și o palmă peste cap. Eu mă gândesc nu peste față. Învățătorul și-al nici n-ar primi nici o pedeapsă, nici deși părintele la copil și-al nu vine la școală și nu se interesează de dâns. Părintele n-a interesat ori ocupat, ori bat, ori obosit, ori sărac și flământ, dar la directoare n-aș duc copilul niciodată în viață, n-aș duc pentru directoare cu învățătorul.
Am fost curioasă să știu și cât de des își pedepsesc dascălii discipolilor și care ar fi aceste pedepse.
Nu folosesc metode de constrângere. Dacă nu înțelege elevul, conștient nu înțelege care este sarcina lui, atunci e fix problema elevului.
Cea mai mare pedepsă probabil că pentru copil poate fi o notă negativă, dogeneala, cearta și cum te-ai simțit tu dacă ai fi în situația dată. Sunt copii mult mai agresivi și încearcă să dobândească dragostea aceasta printr-o violență, prin impunere a sa. Este un viciu foarte mare a școlii și probabil ca să-l înlăturăm trebuie să luptăm în comun.
Foarte mulți părinți sunt plecați peste hotare. Trebuie să fim cât mai indulgenți cu copiii. Acești copii și așa au parte de o soartă nu atât de bună. Și de aceea profesorului, cu toate că îi vine foarte greu să lucreze cu acești copii, trebuie să stimuleze bunătatea, dragostea față de frumos și nici într-un caz violența. Violența trezește cele mai mari masacre și nemulțumiri în lume. Totul începe de la împăcarea ta cu tine. Și dacă profesorul este cumpănit, nici nu poate fi vorba despre violență. Copilul nu este de vină că noi avem ceva probleme acasă sau în societate sau că părintele a plecat. Nu este de vină copilul și nu avem niciun drept să ne exprimăm ura care o posedăm noi pe un sufletel curat care este copilul în școală.
Babă frumoasă și copil cu minte nu este. Există învățător care nu știe să captiveze elevul. Se întâmplă, din păcate, încă ceea ce numim violență în școală. Dacă apare un conflict între învățător și elev, este vinovat și învățătorul. Noi nu suntem struți și nu vrem capul nisip. Există un regulament de activitatea liceilor în Republica Moldova cu anumite prevederi în caz de încălcări de disciplină care sunt sancționate în baza acestui regulament. Cu mustrări, cu atenționare, cu discuție la Consiliul Profesoral, cu discuție la Consiliul Clasei, la Consiliul de Autoadministrare a Elevilor, la Consiliul Părinților, până și exmatriculare în caz dacă nu se reușește. Ori aceasta este cea mai gravă încălcare a unui elev. Este nereușită. Imposibilitatea de a studia în clasele superioare de liceu și atunci se exmatriculează. Dar toate aceste sancțiuni au efect numai în cazul când prima parte, cea care sancționează, își realizează obiectivele în tocmai aceluiași regulament. Când se creează toate condițiile pentru a nu avea loc încălcare din partea celuilalt actant al procesului educațional, elevul. Și atunci când profesorul își dă seama că nu el există pentru elev, dar elevul pentru dânsul, uite, atunci nu mai este nevoie de discuția temei toleranței. Atunci ea va dispare.
Sensibilitatea sistemului social al statului la identificarea și rezolvarea cazurilor de violență față de copii este insuficientă, arată rezultatele unui alt studiu realizat de curând de către experții Centrului Gender. Jumătate dintre respondenți angajați în peste 400 instituții de stat, cum ar fi școli, grădinițe, autorități locale, ministere, au declarat că nu cunosc procedurile de înregistrare a cazurilor de violență și, în consecință, nu iau inițiative în acest sens. Ca răspuns, Ministerul Educației și Tineretului a lansat proiectul național Școala, un mediu fără violență, prin care își propune să dezvolte un parteneriat educațional între copii, părinți și profesori. Proiectul va cuprinde toate cele 1500 școli din Moldova. Vorbind despre violența dintre copii, ministrul Țvircun remarcă impactul mass media
a filmelor și jocurilor video la răspândirea fenomenului. Ministrul subliniază și rolul activităților extrașcolare în prevenirea comportamentului violent al copiilor. Aici să amintim că a fost înaintat un demers special Parlamentului solicitând aprobarea grabnică în lectură finală a legii cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie.
Legea în mare măsură va disciplina societatea, va determina acele obligațiuni și responsabilități care aparțin părinților. Asta e una, afară de aceea, față de cei care au menirea de a educa copiii, de a educa tânăra generație. Consider că legea este foarte actuală, foarte necesară pentru a pune în fața societății existența acestui fenomen și necesitatea de a preveni.
Care sunt cele mai practicate metode de către cadrele didactice pentru a pedepsi elevii?
Nota. Este o cale de pedeapsă, nu vă supărați.
Dar acum, care se aplică?
Cu copiii răi. Eu știu că majoritatea absolută au experiență cu cunoștințe de suficiente de a convinge copiii. Dumneavoastră doriți să pun un caz concret,
da,
de a lunga în afara clasei, eu am auzit de chestiile acestea. Mi-a telefonat un părinte care a spus că o formă de pedeapsă a copiilor care nu reușesc sau care întârzi, asta e de a aplica amendă. Amendă de 10 lei, amendă de 15, 20 de lei și așa mai departe. Lucru care nu este admisibil. Eu consider că tot e violență.
Învățătorii bat sau nu bat copiii?
Suntem cazul acesta, am avut și vreau să spun că reacția și Ministerul și direcții generale a fost imediat, foarte promptă, cu consecințe destul de grave pentru o persoană care a efectuat asemenea lucru.
Cum vedeți viitorul fără violență? Ați spus că prea puțin se face la radio, la televiziune.
Da, sunt ferm convins că din partea mass media se face foarte puțin pentru a preveni violența, pentru a educa în modul sănătos de viață, pentru a răspândi importanța respectării acelor valori general umane.
Difuzarea filmelor cu secvențe violente are un impact asupra tinerii generații.
Direct. Regret, dar multe scene cu violență, ei idealizează eroi, idealizează cei care comit această violență și devine un fel de model pentru copii. Consider că lucrul acesta...
Această violență se aplică mai mult între copil-copil?
Desigur, da. Mai mult decât între adult și copil.
Știu că și internetul are un rol nefast.
Am ieșit cu propunere de a limita accesul elevilor, copiilor la internet cafe.
A reușit?
Din păcate că nu. Eu consider că aici tot trebuie să fie o inițiativă legislativă care va reglementa activitatea acestor structuri.
Viceministrul Protecției Sociale al Familiei și Copilului, Lucia Gavriliță, a declarat că în acest an Ministerul va organiza seminare speciale pentru toți asistenții sociali din Moldova, care vor fi instruiți cum să depisteze și să acționeze corect în cazurile de abuz împotriva copiilor. Doamna Gavriliță e de părere că
în școlile în care se practică educația inclusivă, violența copiilor este mult mai mică. Și dacă doriți un caz concret, eu vă zic, atunci când mi-am dus copilul meu cu dizabilități prima dată în clasa 1, am adunat toți părinții din clasa respectivă să le mulțumesc că au acceptat copilul meu, că de fapt de asta depindea aflarea lui în școală. Ei cu lacrimi în ochi mi-au mulțumit înapoi, zicând că de fapt ei îmi sunt mie mulțumitori pentru faptul că băiatul meu a fost la ei în clasă, pentru că copiilor au devenit mult mai toleranți și chiar au încetat să-și obișnuiască frații și surorile mai mici. Deci a fost un lucru pe care l-am observat personal.
Din partea ministerului pe care îl reprezentați, ce protecție socială puteți oferi victimelor?
Deocamdată nu putem să ne laudăm foarte mult la acest capitol. Încercăm să depistăm cazurile de violență așa cum putem noi, deci fără mari instruiri, dar de fapt este un subiect la care noi lucrăm și la care mai avem încă foarte multe lucruri de îmbunătățit. Deci,
bine, dar cum vedeți îmbunătățirea situației?
Deci specialiștii din teritoriu, care sunt asistenții sociali, ar trebui să știe cum se depistează un caz de violență și cum se raportează, adică unde să se ducă să-l raporteze, să spună despre acest caz. Și instituția care primește această solicitare să știe cum să se rezolve. Deci toate aceste mecanisme trebuie construite acum. Deci suntem
la modul ideal. În realitate noi cunoaștem situația diferă, e cu totul
exact,
alta,
exact.
E mult mai tristă.
Deci, și chiar este tristă de tot. Încercăm să batem clopotele, dacă aș putea să spun așa, pentru ca mai multă lume și mai mulți oameni să acorde acestui subiect o atenție mai mare.
Ca mămică, cum pedepsiți copilul când e vinovat?
Deci acum când sunt mari, am diferite pedepse care nu sunt neapărat fizice, dar când erau mici, trebuie să recunosc că am apelat și eu la câte o palmuță și îmi pare rău de lucrul ăsta. Deci părinții tot ar trebui să învețe, să cunoască și metode alternative, să zic așa, de pedeapsă, dar, na, ce să zic, sunt părinte ca toți părinții.
Cred că și o schimbare de mentalitate s-ar cere.
Exact. Cea mai mare parte este a schimbării de mentalitate, pentru că educația pe care noi am primit-o în familia noastră, noi continuăm să o ducem peste generații și noi trebuie să învățăm, să învățăm.
Dar cum ați fost pedepsită de părinți?
Exact așa cum mi-am pedepsit și eu copiii, tot așa, cu palmuțe, cu limitare de a sta în fața televizorului.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Valentina Buliga, în Parlament, este președinte al Comisiei pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie. V-am invitat în studioul Europei Libere de la Chișinău pentru a discuta, doamna Buliga, despre acest fenomen, violența umană, care este, fără îndoială, una dintre temele recurente ale societăților contemporane.
Numărul de copii rămași fără grijă părintească este în creștere, devin câteodată copii ai străzii, copii ai nimănui, lăsați în grija unor bunici în vârstă sau unor vecini. Și alta, copiii sunt martori ai violenței în familie. Ce educație dă un tată beat, un tată violent, când vine acasă și își răsfrânge puterea asupra soției sau copiilor? Pe urmă și televiziunea, copiii privesc filmele, internetul au la fel un impact asupra educației lor. Nu mai există mult ceva între moldoveni ce se întâmplă în ultimul timp. Am uitat despre cultura în familie, despre respectul față de persoanele în etate. Toate acestea provoacă astfel de violență în școală, în stradă, în familie. Un factor mai este și sărăcia și invidia, dar dacă vom avea un cadru legal cu atribuții clare a tuturor actorilor implicați în aceasta, începând de la un simplu polițist de sector și terminând cu un minister, guvern, parlament, cadru legal în care să fie specificat și pedeapsa pentru astfel de cazuri și mecanismul de adresare și de soluționare și de educație și de implicare și în caz de neexecutare toate pedepse, disciplinare sau de care, doar atunci lucrurile se vor schimba.
Dar o lege în acest domeniu ar putea să schimbe situația în bine, pentru că nu știu dacă toată lumea va citi legea și după asta va schimba modul de a pedepsi odrasla.
Ai perfectă dreptate. Noi avem legi de multe ori foarte bune, bine scrise, gândite, dar aplicarea lor în practică lasă de dorit sau în genere nu se știe că există așa o lege. Deci e un rol important l-are aici și organele alese, și consiliile, și primarii, și societatea civilă, și chiar noi ca deputați, eu de exemplu, în cadrul decadei lupta antiviolență, personal am avut 10 de întâlniri în satele Republicii Moldova, unde am adus la cunoștință femeilor noastre, le-am sensibilizat că există această problemă, le-am întrebat ce fac ele, cum se ajută, unde se adresează, cum, adică fiecare din noi avem aici un rol. Și dacă nu să ne limităm doar la funcție, fotoliu și nu să ne gândim că aceasta este o problemă întregii societăți și trebuie să sensibilizăm, să cerem, să facem, atunci lucrurile nu se vor schimba.
Dar în familia unde ați crescut, ce pedepse vă aplicau părinții atunci când călcați pe greadă, să zic?
Niciodată nu am fost bătută. O singură dată mamica așa de gât m-a apucat frumșel, că nu știu ce am răspuns înapoi, în rest a fost pur și simplu cuvântul, stima față de părinți și chiar mă miră câteodată ce se întâmplă pe la satele noastre când ne vezi că se sfădesc vecini cu vecini, copiii nu își vizitează proprii părinți. Noi am fost 3 copii în familie, am fost educați în spiritul stimei, înțelepciunii, dragostea de carte, de viață.
Dar dumneavoastră, cum ați penalizat copiii dumneavoastră când greșeau?
Nu am avut această metodă de a trage cu mătura sau cu palma, așa, prin cuvinte, prin explicații,
cu
prin
Sfântul
propriul
Nicolae
exemplu.
Din Cui niciodată nu i-ați amenințat?
Au primit-o odată Cristina pentru Sandu, că l-a ținut în zăpadă vreo 2 ore și a venit practic cu picioarele vineți de frig.
Deci sfatul dumneavoastră pentru părinți, pentru profesorii care recurg totuși la violență, care ar fi?
Clar că cineva ne spunea că da, soția ne-a bătut, casa ne-a măturat,
bătaia ruptă din rai.
Da, dar eu știu un lucru, că orice se poate de soluționat, dacă ai dorință, dacă prin propriul exemplu copiilor tăi le demonstrezi respect față de membrii familiei, nu sunt obligații strict destinate soției sau soțului, dar oricum dacă există această înțelegere și această dorință de a avea în sânul familiei o atitudine,
o atmosferă,
ca să le fie dragă tuturor să se întoarcă acasă, să se audă,
să-și împărtășească
bucuriile, tristețile, problemele, totul se poate rezolva. Prin violență nu s-a soluționat niciodată nicio problemă. Dimpotrivă, a îngreunat și bugetul unei familii și atmosfera, așa că sfatul meu ar fi nu violențe, că există forme diferite de violență, sub orice formă nu.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A făcut facultatea de pedagogie și a lucrat mulți ani în domeniul învățământului, ca până la urmă să ajungă fermier chiar în satul de Baștină, Cojușna. E unul dintre fondatorii Federației Naționale a Fermierilor din Moldova, Nicolae Pelin, este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal săptămânal.
Luni, de obicei, în orele matinale, am grijă de orătănie. pentru că sunt consilier local, merg la primărie în speranță că pot să-i fiu de ajutor primarului. Edilul satului e un tânăr ambițios cu spirit întreprinzător. Personal, îmi face plăcere să fiu de folos comunității. Trec pe la arhiva primăriei să caut care a fost averea părinților deportați în anul 1949 în Siberia. Nu aveam nici 3 anișori când agenții NKVD-ului ne-au silit să lăsăm casa și masa, că chipurile am fi culaci. 8 ani am stat la Tiumen. După moartea călăului Stalin, ne-am întors la Baștină, dar casa părintească așa și nu ne-au înapoiat-o. Au promis despăgubiri, dar mai degrabă e o bătaie de joc decât ajutor pentru cei represați. Adun acum documentele pentru a acționa statul în judecată. Intenționez să ajung până la CEDO. Cum să ajungem în Uniunea Europeană dacă în această țară ni se încalcă flagrant drepturile? Marți. Unii mă numesc fermier. În condițiile Moldovei îmi place să-mi zic mai degrabă țăran, chiar și dacă de profesie sunt învățător. Pun de-ale gurii în traistă și merg să le duc paznicului Gheorghe. Eu, fecior de culac, am 6 hectare de pământ și asta mă face om liber, căci nu aștept indicații de la niciun superior. În mijlocul suprafeței de pământ ce l-am în stăpânire, mi-am ridicat o căsuță 6x7. Deși mă mândriesc și cu casa din sat, îmi pare că aici, în câmp, mă simt mai bine. Am beci, am și sarai pentru animale. Cresc vreo 30 de iepuri. Mașa și Pașa sunt cele două porcine pe care le cresc pentru carne. Jec și Julia, 2-4 piesc, păzesc moșia. Stau mai mult aici pentru că îmi e dragă să lucrez pământul. Am defișat o parte din livadă pentru a semăna arbuș. Am făcut rost de niște semințe de Olanda și abia aștept să văd și roada. Tare mă mai doare sufletul când văd atâtea pământuri neîngrijite. Miercuri, chiar și când lucrez, ascult radio-ul pentru a ști ce se întâmplă în Moldova și în întreaga lume. Prea puține posturi de radio și televiziune sunt care ne-ar spune adevărul. Noroc de cele din România că la noi mai toate slujesc guvernarea. Oare cât vor mai manipula cetățeanul acesta oropsit și lăsat în voia soartei? E o întrebare la care am răspuns, dar deocamdată suntem în minoritate. Veniva și 2009. Între timp, mă bucur de succesele copiilor mei. Toți 3 au trecut prutul și se simt oameni împliniți acolo, în Timișoara. Noi, părinții, le ducem dorul. Ne cheamă de mult să mergem la ei. Deocamdată rămânem aici. Am vrea să ne punem umărul la marele schimbări pe care ni le dorim. Joi, împreună cu primarul, încercăm să atragem cât mai mult tineret în politică. În caz contrar, această forță rămâne pasivă și indiferentă. Comuniștii se laudă că fete și băieți intră în rândurile pionierilor și al comsomolului. Ce rușine să te mândrești că în secolul 21 mai avem urmași de-a lui Lenin. Noi, cei din Amene, ne mândrim cu urmașii lui Ștefan cel Mare. 45 de cojușneni au creat aripa tânără a Amene. Neului la Cojușna, unde smulți, puterea crește. Vineri, pentru că sunt consilier raional, merg la Strășeni. Am o idee pe care vreau să o spun președintelor de raion. Întrucât de grabă vom ieși în câmp la lucru, ar fi bine să ținem un sfat cu țăranii care sunt lăsați de izbeliște. Să vorbim concret despre situația din agricultură, care este una catastrofală. Deși de la Moldova 1 auzim numai laude și cât de bine merg lucrurile în domeniu. Dar cea mai umilită pătura societății, țărănimea, dacă s-ar uni, ar constitui o forță impunătoare. Noi, agricultorii, ne dăm prea bine seama cum se speculează cu problemele noastre. Agricultura a fost grav afectată de secetă. Tot auzim că Moldovei îi se acordă ajutor din exterior pentru a atenua consecințele secetei. Ceea ce vine din străinătate, numai Dumnezeu și guvernul știu, pentru că transparența la noi e cu ciubote roșii. Ne ung ochii cu câțiva lei ca care-s de râsul găinilor, dar nu vor cei de la guvernare să ne spună cum ne pot ajuta să găsim piață de desfacere pentru producție pe care o creștem cu atâta trudă. Sâmbătă, împreună cu soția Maria, trăim momente de fericire. Fiica Natalița ne-a anunțat că vom avea un ginere. Câte emoții, câtă bucurie! Ne pregătim să mergem în România. Copiii sunt cea mai de preț avere pe care o avem. Am investit în studiile lor și nu am greșit. Deși am fi vrut să-i avem în preajmă, mai degrabă fericit că sunt apreciați acolo. Valoarea umană la noi în Moldova nu stă în capul mesii. De aia și oamenii aleg să-și facă cariera departe de casă. Mulți dintre ei în folosul altor țări.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punctul de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.